Robert Kiș și Alexandru Rotaru discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la Digi FM. Ca să știi.
Mare scandal în coaliție după ce Rareș Bogdan i-a făcut pe cei din PSD hoți și a amenințat cu ruperea coaliției. E un iresponsabil mitocan, a fost replica lui Marcel Ciolacu, care i-a interzis liderului PNL să mai participe la ședințe. În prin scandal politic la București, președintele e departe de problemele din coaliție și guvern, discută o serie de probleme presante de mediu în țări din Africa. A fost în safari și în aceste zile ajunge într-o cunoscută destinație turistică. În Gaza, spitalele au fost în mijlocul confruntărilor dintre armata israeliană și Hamas. Armele teroriștilor au fost găsite nu doar în spitale și în tuneluri subterane, ci și pe fundul mării. Întâlnire importantă la San Francisco, Joe Biden și Xi Jinping și-au strâns mâna și au discutat despre relațiile tensionate din ultima perioadă dintre SUA și China. Și când toată lumea credea că lucrurile merg în direcția bună, președintele american a spus despre omologul său chinez că rămâne tot un dictator.
Cele mai importante evenimente ale săptămânii sunt analizate 1 la 1 la Digi FM. Ca să știi.
Săptămâna 1 la 1, doamnelor, domnilor, sunt Robert Kiș, ca de fiecare dată ne uităm peste subiectele care au marcat această săptămână. Alături de mine colegul meu, Alexandru Rotaru. Salutare, Alex.
Salutare.
Astăzi primul subiect este războiul din coaliție, pentru că l-am văzut pe prim vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, ieșind într-un atac dur la adresa colegilor din coaliția de guvernare, la adresa Partidului Social Democrat, colegi despre care spune Rareș Bogdan că sunt nici mai mult, nici mai puțin decât niște hoți, pentru că, sigur, PNL trebuie să păzească buzunarele românilor ca PSD-iștii să nu-și bage mâna în buzunarele lor. Replica a venit de la premierul Marcel Ciolacu, cel care a spus despre Rareș Bogdan că este iresponsabil, aruncând în aer o coaliție de guvernare și l-a făcut pe acesta mitocan. Sigur, schimbul de replici între cei doi a continuat, ba mai mult, Marcel Ciolacu a dat de înțeles că nu-l va mai primi pe Rareș Bogdan la ședințele de coaliție. Sigur, în definitiv, Alex, vorbim de prim vicepreședintele Partidului Național Liberal, dar ca să punem puțin în context acest scandal, el vine într-o perioadă în care, după o ședință a Partidului Național Liberal, și liberalii au ajuns la concluzia că nu stau atât de bine în sondaje. Și atunci, probabil, ne gândim cu toții că poate să fie un soi de război pentru a mai crește puțin în sondaje.
Partidul Național Liberal, de când a ajuns a fi condus de către generalul Nicolae Ciucă, a lipsit din spațiul comunicațiilor. A lipsit total. A lipsit din spațiul comunicațiilor, în sensul în care noi, ca jurnaliști, de foarte multe ori, aproape că ne rugam de liderii PNL să ne dea și nouă un sincron, să ne spună două vorbe, să aibă o reacție, și decizia oficială a partidului a fost că nu vorbim. E bine, acum nu fac nimic altceva decât să deconteze înainte de alegeri, practic încearcă să îngurașe porcul în ajun pe o campanie agresivă, amintind românilor că ei există pe arena politică, pentru că până acum, real vorbind, de când a fost preluat partidul de către generalul Nicolae Ciucă, partidul a adoptat politica oficială a lui Klaus Iohannis. Cât mai puține vorbe, cât mai puține răsuflări către presă, cât mai puține reacții și declarații. De ce? Pentru că, vizibil, domnul Nicolae Ciucă, cu tot respectul pentru gradele domniei sale, are o problemă în a comunica. Este o realitate pe care am văzut-o amândoi într-o emisiune pe care o moderăm mâine seară, pe Digi24, o moderăm în această seară de la ora 18, am văzut domnul Nicolae Ciucă are o problemă în a comunica, ceea ce nu este un handicap, doamne ferește. Există lideri mari în această lume care au avut probleme în a comunica, dar care au luat decizii foarte bune pentru țară. Ei bine, mă gândesc că un argument ar fi că domnul Nicolae Ciucă a refuzat să dea voie colegilor să vorbească pentru a fi pus domnia sa într-o ipostază proastă. Și atunci, acum, când și-au dat seama că sondajele nu sunt deloc în favoarea lor și riscă să fie depășiți de către AUR, pe unele sondaje chiar deja sunt depășiți de către AUR, PNL revine la discursul care i-a ajutat să intre la guvernare. Un discurs agresiv, un discurs de dreapta, un discurs anti-PSD, doar că uită un mic detaliu. Ei sunt cei care, sub oblăduria domnului Iohannis, au făcut coaliția cu PSD-ul. Nimeni altcineva nu e obligat să facă treaba asta. A fost o decizie statutară a Partidului Național Liberal, luat printr-un vot unanim, aproape, de a face coaliția cu Partidul Social Democrat. Și atunci ne întrebăm, ce fel de dans e ăsta? Că, apropo, vorbea domnul Ciucă de dans în care trebuie să fie doi participanți. Domnul Rareș Bogdan probabil merge pe zona aia de mai hipioț, așa, dansează singur. Știți? Nu are nevoie de cineva cu care să danseze. Și, din păcate, dezvoltând ulterior subiectul acesta, o să vă dați seama că se va răsfrânge tot în capul nostru. Adică, când un lider de calibru domnului Rareș Bogdan declară că trebuie să rupem coaliția, există niște băieți care se numesc instituții financiare sau care se numesc burse. Și dacă premierul sau un lider foarte important din țara aceasta declară ceva ce visează noaptea și spune dimineața, e riscul ca bursa să o ia la vale. Am văzut cum a reacționat bursa în momentul declarațiilor ministrului finanțelor, la noi la interviurile Digi24.ro. Bursa a luat-o la vale pe baza unor declarații a unui oficial român. Domnul Rareș Bogdan nu este doar Rareș Bogdan pe persoană fizică. Este prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Această lipsă de concordanță în abordare între Rareș Bogdan și Nicolae Ciucă va costa partidul cu siguranță.
Haideți să ascultăm de unde a plecat acest scandal și care a fost replica lui Marcel Ciolacu.
Deci devine din ce în ce mai insuportabil.
De aici întrebarea, care va fi linia roșie? Ce trebuie să facă PSD-ul să vă supere atât de tare încât să nu mai suportați?
Să mărească un singur impozit, o singură propunere de mărire de impozit sau de taxă în următoarea perioadă va duce la ruperea coaliției.
Eu nu mai vreau să fac o coaliție lărgită cu niște domni sau niște doamne care, după ce se termină coaliția, unde ajungem la niște concluzii, ieșim și dinamităm din interior o coaliție.
După ce Marcel Ciolacu a dat de înțeles că nu-l va mai primi pe Rareș Bogdan la ședințele de coaliție, sigur nu este pentru prima dată, înțeleg că au mai existat situații în care liderului PNL i s-a interzis cumva așa să fie la aceeași masă cu liderii PSD pe care îi ataca, a ieșit și președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, să transmită că nici nu se pune problema, liberalii merg oriunde cu cine își doresc, pentru că până la urmă este o coaliție în care sunt obligați să guverneze. Sigur, sunt obligați să guverneze, dar sunt obligați să guverneze în interesul cetățenilor. Și, în definitiv, toate aceste scandaluri publice ne arată cumva contrariul, Alex, că te întrebi, a fost un scandal, nu știu, necesar, acela cu legea pensiilor, când mulți români așteptau cu sufletul la gură să vadă ce se întâmplă cu pensiile lor. În definitiv, au trecut peste acel scandal și ne-au spus că au găsit bani pentru majorările promise, deși nu prea au fost indicate sursele cu exactitate. Adică, sigur, reducem evaziunea fiscală, o tot reducem de ceva timp, dar nu avem nicio garanție că anul viitor, din reducerea evaziunii fiscale, vom avea suficient de mulți bani ca să acoperim majorarea pensiilor. Pe de altă parte, sunt și alte legi importante care urmează să fie adoptate în aceeași coaliție de guvernare pe care acum amenință unii cu o rup, pentru că sunt jaloane în PNRR, depind de legile respective și de reformele respective banii europeni și nu cred că își dorește nimeni din țara asta ca România să piardă acele fonduri europene. Unde mai punem și că mai vin niște avertizmente din partea Comisiei Europene, din partea Băncii Naționale, că economia anul viitor nu va arăta extraordinar și în același timp deficitul va continua să crească. Sunt realități pe care trebuie să le întâmpine această coaliție de guvernare.
Ne-a declarat un alt mare lider al Partidului Național Liberal, liderul de Sibiu, doamna Raluca Turcan, că acum, nu mi-am dat seama dacă și în rândul Partidului domniei sale, dar așa pare, unii iau decizii care vizează soarta țării pe niște ani buni, inclusiv pe bază de infrastructură, spitale și așa mai departe, cu ochii la sondaje. Și asta cred că ar trebui să ne spună foarte mult despre prioritățile politicienilor noștri. Faptul că noi ne gândim că nu ne-a permite să pierdem bani din PNRR, deja pierdem bani din PNRR, adică avem întârzieri, avem jaloane pe care sigur nu o să le îndeplinim și asta înseamnă niște bani pierduți din PNRR. Din păcate, România are blestemul acesta al alegerilor. Are blestemul alegerilor în care responsabilitatea este una similară cu cea lui Tăricianu în 2008. Mai ții minte când toată lumea spunea că, domnule, o să fie o criză îngrozitoare și a fost o criză îngrozitoare pe care românii săracii cu credite în franci au simțit-o și mulți dintre ei o simt până în ziua de astăzi. Și au pierdut familii, și au pierdut casă. Despre asta este de ce trebuie să ne intereseze politica. Politica este și despre viața noastră. Români au avut viețile distruse pentru că un premier în funcție, înaintea unor alegeri foarte importante, a luat niște decizii extrem de populiste. Acum, făcând acest arc în timp, ne dăm seama cam cât de mult le pasă de fapt și de drept despre ce se întâmplă cu viețile noastre. Există riscul major ca România să piardă bani din PNRR. Problema este că și modul în care s-a prezentat această problemă de către PNL a fost una absurdă. PNL parcă nu vrea să mărească pensiile românilor, ceea ce cu siguranță va fi un subiect de campanie în 2024. Pe de altă parte, PSD a încălecat PNL-ul de mai multe ori. Și acest joc al bătăliei între orbi, în care toată lumea dă în toată lumea, sperând că o să mai câștige ceva în sondaje. Uitând de fapt că ei sunt într-o țară în care extremismul crește fără să facă nimic, adică real vorbind, Aur a crescut nu neapărat pe acțiunile sale. A crescut pentru că prezintă o alternativă pentru foarte mulți români care s-au săturat tocmai de această formă de circ. Adică eu am salariu de 1000 de lei român de rând și tu mă pui seara să mă gândesc că Raleș Bogdan e mitocan? Nu, nene, spune-mi cum îmi rezolv problemele mele, spune-mi cum pot să-mi plătesc chiria, cum pot să-mi plătesc facturile, cum pot să-mi cumpăr pastilele de care am nevoie. Aici e marea problemă, că se revine la politica de altă dată și la anul cu siguranță vom avea o campanie extrem de murdară. După cum bine vezi, deja a început această campanie foarte murdară.
De problemele din coaliție și din guvern, pare cumva că a fugit sau a scăpat cel puțin pentru un moment președintele Klaus Iohannis, care se află într-un turneu african. Despre asta discutăm imediat.
La Digi FM sunt Robert Kiș și Alexandru Rotaru în săptămâna 1 la 1. Ca să știi.
În plin scandal politic la București, președintele e departe de problemele din coaliție și guvern, discută Klaus Iohannis o serie de probleme presante de mediu în țări din Africa. A fost în safari, în Kenya, acolo unde și-a început acest turneu african și în aceste zile ajunge în Tanzania și în Zanzibar, o destinație cunoscută pentru turiști. Președintele va vizita acolo Stone Town și Casa Memorială a lui Freddie Mercury. Este o destinație cunoscută pentru turiști, vă spuneam, pentru că acolo este așa o destinație de asta exotică. Președintele în Kenya a fost întâmpinat de omologul său, nu la aeroport, pentru că la aeroport, fiind și seară târziu, a fost întâmpinat de niște secretari de cabinet trimiși de președintele Keniei, unde, după care, în Kenya a avut întâlniri bilaterale, sigur, discuții, declarații de presă și mai apoi într-o zi în care în programul domniei sale nu apărea nimic, părea așa o zi liberă, președintele a mers în safari. Ulterior au apărut și poze. A ținut să ne transmită administrația prezidențială faptul că acest safari al președintelui, de fapt, a venit la invitația părții africane, la părții keniene și că nu a putut să o refuze pentru că nu și alți lideri de stat când merg în Kenya sunt invitați să meargă în Parcul Național Nairobi. Haideți să-l ascultăm pe președintele Klaus Iohannis și, sigur, aș asculta, Alex, și o bucată dintr-o interpretare națională a imnului României, o interpretare în stil kenian.
Vizita în Kenya se desfășoară într-un context foarte special.
Multe discuții importante, sigur, pe agenda președintelui, de la problema schimbărilor climatice la problema economică, schimburile comerciale cu aceste țări africane pe care le vizitează. Nu putem să nu ne amintim cumva că în Kenya am avut un ambasador chemat recent în țară pentru niște declarații cu tentă rasistă. Da? Spunea
raciste,
spunea despre omologii săi africani că sunt maimuțe. Atât a putut domnul ambasador din Kenya până mai în vară. Și poate inclusiv această percepție negativă pe care și-au format-o probabil oficialii kenieni despre România, poate fi îndreptată de această vizită a președintelui. O vizită, vă spuneam, care are cumva și interese economice la mijloc, dar n-avem cum să nu ne întrebăm, Alex, ne-am tot întrebat de când am aflat de vizita în Africa, dacă, în definitiv, ne ajută cu ceva.
Ne ajută, bineînțeles. Ne ajută, dacă e să o luăm pe aia dreaptă, ne ajută să avem parteneri în toate colțurile lumii, din foarte multe considerente. În alt context, nu cred că există un alt lider care își permite, în acest moment, în această situație, într-o țară ca România, să facă turnee din astea care par de vacanță. Pare că domnul Iohannis i s-a urât cu România, știi? Cumva chestia aia, domnule.
E plouă, e urât.
Da.
E frig.
Da. Kenya este un partener tradițional, într-adevăr, a cumpărat de la noi de pe vremea comunismului. Era una dintre țările pe care le-a vizitat, cred, dacă nu greșesc, și președintele PCR-ului pe vremuri, secretarul general al Partidului Comunist Român, adică domnul tovarăș Ceaușescu, pentru că noi exportam tehnologie în Africa. Pe vremea aia exportam bine, mai mult în Africa de Nord. Exportam tehnologie sub formă de mașini, tractoare, vagoane, locomotive, tehnologie de petrolieră și așa mai departe. Bine, trebuie să întâmplăm și la partea cealaltă. Pentru Kenya este o onoare vizita unui președinte european în general. Pentru că Kenya, pentru cei de acasă, mă uitam pe câteva date, are un PIB per cap de locuitor de 1200 de euro. România, în schimb, are un PIB per cap de locuitor de 15.000 de euro anual. Și cam aceasta este mare diferență. Este o țară de 10 ori mai săracă decât România. Gândiți-vă puțin la ce înseamnă acest lucru. Cu toate acestea, asta nu îl disculpă pe președintele Iohannis de această formă care pare una de nepăsare față de electoratul din România. Ai un electorat supărat, ai un electorat care plătește facturi îngrozitor de mari, care se chinuie cu inflația de niște ani de zile, ai un război în Ucraina, ai un război în Israel, care modifică structura globală, da? Domnul Iohannis, mă gândesc că ar fi fost poate că mai întemeiat să facă niște vizite de, se numesc vizite de curtoazie, dacă vrei, în care să reitereze partenerilor internaționali că ne bazăm pe ei. Ceea ce se face, mai ales la final de mandat, pentru că tu predai cumva puterea, inclusiv în fața liderilor internaționali, spunând că țara asta rămâne în niște mâini sigure. Poate că domnul Iohannis transmite acest mesaj domnului președinte din Kenya, care, bineînțeles, un partener important. Ceea ce nu trebuie să uităm iarăși este că domnul președinte a validat liderii de acolo. Lideri care știm cum ajung la putere în țări precum Kenya, să o spunem pe de-a dreptul. Poate aceștia sunt partenerii pe care și dorește domnul Klaus Iohannis. Bine că a ajuns acolo, mă gândeam că, doamne ferește, dacă mai întârzia puțin cu vizita, organiza Wagner niște revoluții și în partea aceasta a Africii, că Nord s-a ocupat bine. E o jignire, cred eu. Nu știu de ce îmi pare, înțeleg necesitatea cutumiară diplomatică internațională, este bine să avem vizite oficiale, dar nu îți permiți să le faci într-un asemenea timp și într-un rând secund. Mă întreb, domnule, ce s-a întâmplat cu toată armata aia de protocol de la Cotroceni? Cotroceni fiind cunoscută în România pentru cel mai dur protocol. Se respectă totul la virgulă, știi, și noi când mergeam la Cotroceni nu avem voie să clipim mai tare că se auzea și deranjam protocolul din Cotroceni. Imnul respectiv este o jignire neconstituțională pentru România. Este o jignire din toate punctele de vedere. Nu ai cum tu ca orchestră sau ca fanfară sau ca ce vrei tu să fii să apari în fața unei vizite oficiale cu asemenea hal de interpretare a unui imn. E o jignire inclusiv pentru șeful statului, care știm cât de frumos pune mâna la inimă când cântă imnul. Domnul președinte a pus mâna la inimă într-un remix kenian a unei forme de interpretare, așa, speream mai degrabă a un dans pe care o să-l auzim ceva mai încolo.
Da, îți propun chiar să mergem și să auzim dansul și, de fapt, muzica pe care a dansat soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis. Soția președintelui, numită prima doamnă în presa din Kenya. Sigur, în România nu există instituția primei doamne, este în definitiv soția lui Klaus Iohannis. A avut un moment în care a intrat într-un dans luată de niște fete, pentru că participa alături de președinte la o vizită, o vizită la o școală de fete din Nairobi. Președintele nu a intrat și el în acest dans, nu a intrat în horă, cum se spune, nu? Pentru că a fost un moment în care Carmen Iohannis a încercat să-l tragă și pe Klaus Iohannis la dans, însă președintele a refuzat și a rămas pe margine de unde se uita cum dansează soția sa alături de fetele respective. Pare cumva că se destind, nu? Cei doi, e în definitiv o vizită de lucru, dar în același timp, aici mă pot referi, uite, la o glumă bună pe care am tot auzit-o de la ascultătorii Audienței Naționale, era, dacă era vizită de lucru, se numea vizită de lucru, așa, e vizită de stat, deci se stă, nu e vizită de stat.
Se stă și se, nu știu dacă ai văzut gestul ăla sublim prin care președintele refuză una dintre fetele care vine să-l invite la dans, un gest de nu te atinge, nu vreau să comentez mai mult de atât. Dincolo de acest lucru, președintele Iohannis face ceea ce face un turist responsabil. Adică eu când merg, bine, eu nu-mi permit, n-am buget și n-am avut niciodată buget să merg în Kenya sau în Tanzania sau în alte părți atât de îndepărtate ale globului, dar din când în când mai fac ca un român de rând câte un city break prin orașele importante de pe continentul european și atunci îmi place foarte mult să merg în zona aia autentică, în zona naturală. mă bag în dans cu localnicii, nu știu, mi se mai fură un telefon, o chestie de turist european, știi? Cumva, domnul Iohannis trebuia să se hotărască dacă era într-o viză din aia de city break în Tanzania, în Kenya, în regim extins, să facă treaba pe care o face un turist în țara respectivă când merge. Se bucură, dansează cu localnicii, bea niște lapte de capră localnică, bea niște chestii astea naturale, cumva umane, mângâie leu. A fost în safari, adică cumva a bifat tot ceea ce face un turist când merge într-o țară îndepărtată, exotică, mai puțin partea asta umană, cu dansul acela, batem din palm, să chiuie, sper că domnul Carmen Hanea a chiuit, că n-am auzit-o, să chiuie așa, cum se face acolo, domnule, la ei, știi, când mergi la untă în Moldova, domnule, dansezi o horă moldovenească, mănânci o sărma moldovenească, te bucuri, chiuie, furi mireasa, să facă, domnule, să se bucure până la urmă, că uite, nu știm când mai ajunge în Kenya cu această ocazie, doamna primă și domnul prima țării.
Păi poate nu o să te dezamăgească Klaus Iohannis în celelalte țări pe care le va vizita, pentru că de astăzi ajunge în Tanzania, va merge de pe continent în Zanzibar, urmând să își continue turneul african în Senegal și mai apoi în arhipelagul Capului Verde.
Analize și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 cu Robert Kiș și Alexandru Rotaru la Digi FM. Ca să știi.
În Gaza, spitalele au fost în mijlocul confruntărilor din această săptămână dintre armata izraeliană și Hamas. În orașul Gaza, armata izraeliană a intrat în cel mai mare spital al Shifa. A intrat pe holurile spitalului, în secțiile acestei unități medicale, căutând teroriștii Hamas, pentru că, spune armata izraeliană, acolo este un cuib al teroriștilor, practic baza principală a celor din Hamas se află în tunelurile subterane de sub spital. Au fost găsite și arme în spital, pe care le-au prezentat mai apoi în imagini izraelieni, arme au fost găsite și în tunelurile subterane și pe fundul mării. De altfel, joi anunța armata izraeliană că au reușit să ocupe și să controleze docurile din Gaza, adică ieșirea practic la mare, controlată de Hamas. Sunt evoluții ale unui conflict în care, în continuare, din păcate, mor oameni, Alex, și care nu pare să se apropie de sfârșit.
Din păcate, e un război care va dura probabil ani de zile sub alte forme. E o grupare teroristă care nu are nimic de a face cu umanitatea, cu empatia, cu grija față de oameni, cu ceea ce vedem noi într-o lume civilizată, precum e continentul european, mai puțin Rusia. Motiv pentru care gruparea teroristă Hamas va face tot ce stă în putere să supraviețuiască sau să se răzbune. Știm foarte bine ce înseamnă legile de răzbunare în lumea arabă, mai ales când vorbim despre fanatism. O grupare teroristă este periculoasă în primul rând pentru că este cuprinsă de o parte imensă de fanatism pe care a impregnat-o puternic în creierul celor pe care îi conduce, pentru că Hamas, aici e o mare diferență, Hamas nu este doar o organizație teroristă, a fost și o organizație cu rol guvernamental, adică avea parlament, avea instituții care controlau zona respectivă, fâșia Gaza. Ei au reușit să educe mii, sute de mii, poate chiar aproape peste un milion de copii, în spirit de fanatism. Or, din lecturile pe care le-ai făcut și tu, din lecturile pe care le-am făcut și noi, despre frăția musulmană, despre organizațiile extremiste încă din vremea anilor 70-80, când Arabia Saudită își permitea să pompeze bani covârșitori în mișcările respective, știm că acei tineri, de foarte multe ori, chiar dacă ajung să migreze în lumi ceva mai democratizate, nu se vor simți niciodată încadrați și adaptați la o lume pe care nu o înțeleg. Pentru că nu funcționează după regulile care le-au fost impregnate în creier de mici copii, pentru că nu funcționează după cutumele pe care le știau acolo, nu înțeleg de ce o femeie are dreptul să meargă în drept cu bărbații. Sunt niște realități pe care trebuie să le luăm în calcul. Pentru că religia este un instrument de manipulare în masă și de control a populației în acea parte a lumii, din păcate. De foarte multe ori sunt femei care sunt mai mult decât încântate să își ducă ceea ce numesc ei destinul. Să își ducă destinul, adică să se împace cu ideea că este firesc să fie bătută din când în când, este firesc să nu aibă niciun drept, este firesc să nu se afișeze, pentru că altfel îl supără pe Allah. Gândește-te că vom avea, cu siguranță, un nou val de migranți care nu vor avea unde să se întoarcă. Va fi o bază de refugiați imensă. Am văzut pozele cu Gaza. Nu există povestea aia cu bombardarea chirurgicală. Nu există și nici nu are cum să existe. Pentru că am văzut câte clădiri sunt dărâmate. Acel oraș nu va mai fi locuibil neapărat. Gaza fiind cel mai mare oraș din fâșia Gaza și adăpostind cel mai mare spital din fâșia Gaza, spitalul Al-Shifa despre care vorbeai tu. Acest război va căpăta forme care nu se supun regulilor războiului, la fel cum nu s-au supus nici acum. Acest război va căpăta cu siguranță forme care vor avea repercusiuni la fel cum a avut și ISIS. Războiul cu ISIS a dus la ceea ce am trăit noi în 2014, 2015, 2016 pe continentul european, da? ISIS a fost eliminat oficial, nu? Așa ne-a transmis administrația americană, că ISIS a fost eliminat oficial, dar ISIS nu reprezintă ca și atunci când l-ai ucis de pe Putin. L-ai ucis pe Putin, tratat de pace, ne-am împăcat bine, s-a retras armata, da? Așa funcționează războiul clasic. Războiul cu organizații teroriste, în schimb, nu funcționează așa. Este o hidră cu foarte multe capete și cu foarte mulți, ceea ce numesc experții, lupi singuratici, care au fost radicalizați de către organizația respectivă, care au obținut poate că refugiu fără a arunca, Doamne ferește, o anatemă asupra milioanelor de oameni care au fost nevoiți să trăiască sub un regim totalitar. Apropo de asta, paranteză, iartă-mă, mă uităm la ce s-a întâmplat în Pakistan. A fost o tragedie umanitară pe care am luat-o în vizor prea puțin, pentru că nu a fost loc pe agenda, ca să spunem așa. 2 milioane de afgani care au fugit de sub un regim dictatorial din Afganistan, un regim dictatorial absolutist, teocrat, au fugit în Pakistan, au fost expulzați din Pakistan înapoi în Afganistan, urmând ca mulți dintre ei cu siguranță să fie condamnați la moarte. La moarte ne însemnând o moarte simplă, însemnând o moarte prin tortură care se extinde asupra generațiilor de rude pe care le ai. Revenind acum și închid paranteza, cam asta se va întâmpla probabil și cu parte din palestinienii care vor fi vânați cu siguranță de către alte organizații teroriste, cele din Liban, spre exemplu, care sunt mai multe, principala fiind Hezbollah, altele din Iran, care sunt celebrii gardienii Revoluției, care creează și hrănesc și învață aceste organizații teroriste. Spitalul din Al-Shifa este punctul culminant al războiului dintre Israel și Hamas, care nu cred că se va încheia odată cu cucerirea acelui spital, care per se reprezintă o dramă incomensurabilă. E un spital care, de ultimele date oficiale, găzduia numai puțin de 15.000 de persoane, între care foarte mulți copii, bineînțeles, pentru că media de vârstă este una extrem de mică în fâșia Gaza, dat fiind faptul că sunt extrem de mulți copii. Și pe lângă cei 15.000 de oameni, pacienți și refugiați, mai există încă 1.500 de doctori și asistenți care lucrează acolo. Apropo de asta, în această seară de la ora 6 ne vom afla în conversație cu unul dintre doctorii care a fugit din fâșia Gaza pe Digi24 TV. De la ora 18 veți putea urmări în exclusivitate o mărturie absolut îngrozitoare a unui doctor care a reușit să fugă de acolo, un doctor cu cetățenie română și care acum se află în România în siguranță. Revenind, e un punct culminant al unui război neprovocat început de către o organizație teroristă care probabil că nu s-a așteptat la un răspuns atât de puternic din partea Israelului sau s-a așteptat la ceea ce așteaptă nebunii în general. Iertați-mi termenul, nebunii fanatici mă refer, cei care cred că atunci când pornesc un război drept li se vor alia milioane de adepți din întreaga lume. Cum a fost cazul atentatului din celebra insula Utøya din Norvegia. Da? Băiatul acela care avea niște probleme cu siguranță, pentru că a trimis manifest, avea impresia că chiar ordinul cruciaților, care nu mai există, bineînțeles, dar în care el credea, se va activa și vor urma atentate teroriste în întreaga Europa și pe întreg globul, ucigând niște sute de copii nevinovați, niște zeci de copii nevinovați, crezând niște utopii din cauza unor neadvertențe psihice pe care le avea persoana respectivă, pentru că există o decizie în acest sens. Băiatul respectiv avea niște probleme de neadaptare. Poate că Hamas a avut această greșeală în care ori a crezut că există în realitate o coaliție musulmană la nivel global, ne uitând, bineînțeles, că nu toți musulmanii, nu toți arabii sunt musulmani, nu toți musulmanii sunt suniți sau șiiți. Există o grămadă de diferențe între lumea în lumea arabă, pe care noi, probabil uneori din ignoranță sau din lipsă de apetență, o ignorăm. Ori de la 634, de la moartea profetului Mohamed, până în prezent, au fost sute și mii de scindări în lumea arabă, similare cu cele din lumea creștină, până la urmă. Adică și în creștinism avem atâtea scindări pe parcursul istoriei creștinismului, nu atât de fanatice, mă rog. Excluzând perioada medievală în care creștinismul a făcut ceea ce fac arabii astăzi, adică au torturat, au ucis fără pic de discernământ, doar că au creat și foarte multă artă. Asta probabil e marea diferență, că noi am făcut noi, creștinii din vremea respectivă, pe baza sclavilor pe care îi importau din alte țări, au creat foarte, foarte multă artă pe care o admirăm astăzi. Adică pictură, adică arhitectură, adică lux și opulență, până la urmă, extremismul arab se reduce de foarte multe ori la treburi barbare, animalice, uitând că arta pe care au creat-o în Imperiul Persan sau în alți predecesori ai lumii arabe nu trebuie distrusă, că face parte din patrimoniul lor. Dar am văzut ce s-a întâmplat în Siria, în care situri întregi arheologice, palate întregi medievale au fost aruncate în aer de niște băieți care cred că în lumea cealaltă va fi mai bine și dacă ucid un necredincios, căci noi europenii pentru ei suntem necredincioși, vor ajunge într-o lume mai bună și vor avea 72 de virgine și vor putea bea și mânca fără să fie pedepsiți de către Allah.
Ar mai trebui spus că în continuare în Gaza sunt peste 200 de ostatici, nu au fost eliberați, foarte puțin, cred că în total 4-5 ostatici au fost eliberați de teroriștii Hamas. Se încearcă negocierea unui acord între Hamas și Israel, astfel încât o pauză a operațiunii militare israeliene în fâșia Gaza să ducă la eliberarea până la 50 de ostatici. De asemenea, aș mai menționa și declarațiile recente făcute de președintele american Joe Biden, care a spus că i-a transmis clar premierului israelian Netanyahu că soluția cu două state este singurul răspuns pentru rezolvarea conflictului și că ocuparea fâșiei Gaza ar fi o mare greșeală. Ei bine, oricum, ocuparea fâșiei Gaza, spuneau cel puțin oficial israelien, că nu este neapărat un obiectiv, adică ocuparea și administrarea fâșiei Gaza, obiectivul declarat al acestei operațiuni militare fiind eliminarea Hamas.
Analize și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi.
Întâlnire importantă în Statele Unite ale Americii. Joe Biden și Xi Jinping și-au strâns mâna, au discutat despre relațiile tensionate din ultima perioadă dintre SUA și China. Și când toată lumea credea că lucrurile merg în direcția bună, președintele american a spus că omologul său chinez rămâne tot un dictator. O declarație care a înfuriat Beijingul. Replica a fost: această declarație este extrem de greșită, pentru că a venit la scurt timp după ce cei doi păreau să normalizeze relațiile dintre cele două mari superputeri. A declarat Joe Biden că nu și-a schimbat opinia, potrivit căreia Xi Jinping este un dictator, însă a și nuanțat această declarație, important de menționat, spune în felul următor: este un dictator în sensul că este un om care conduce o țară, care este o țară comunistă, bazată pe o formă de guvernare total diferită de a noastră. Deci, cu un pas în față, o strângere de mână și mai apoi un pas în spate în relația dintre cele două țări, care evident rămâne una dificil de gestionat, ținând cont că vorbim de două super mari puteri și mai ales în contextul în care China este din ce în ce mai apropiată de Rusia, o țară care se află într-o agresiune nejustificată asupra unei alte țări, pe care sigur o condamnă întreg Occidentul în frunte cu Statele Unite ale Americii.
E blestemul lumii în care trăim, poate că cele două state, dincolo de discursul populist al lui Trump, care spunea că va întrerupe orice fel de legătură cu China, sunt perfect interdependente. America a investit bani covârșitori în sfârșitul secolului trecut în economia chineză, bani enorm de mulți, fiind ferm convinsă că va reuși să creeze un sistem de guvernare pe bază de capitalism. Or, dacă ai reușit să investești în funcție oameni care cred în capitalism, aceștia nu vor reveni la principiile dictatoriale. Pentru că înțeleg favorurile economiei de piață liberă. Adică și tu, ca o societate în care există clasă mijlocie, clasă înaltă, clasă joasă, da? Ți-e mult mai confortabil să trăiești într-o societate capitalistă care e nedreaptă de foarte multe ori, dar niciodată nu te va ucide pentru că ai reușit. Niciodată nu va face chestia asta. Acum China, în baza unei politici geniale din acest punct de vedere, a reușit să fure parte din tehnologie, să se impună pe arena mondială ca fabrică, motiv pentru care China este în continuare fabrica globului, chiar dacă multe dintre state și-au îndreptat producția într-o manieră state, mai ales companii private chiar, și au îndreptat producțiile în țări subdezvoltate, ca Bangladesh. Noi, hainele pe care le purtăm, cu siguranță unele dintre ele au fost făcute în Bangladesh, în niște condiții absolut mizerabile pentru locuitorii de acolo, să nu uităm acest lucru. Pentru un dolar pe săptămână, pentru doi dolari pe săptămână, oameni subnutriți care ne coasă nouă haine frumoase pe care le schimbăm o dată pe săptămână pentru că noi așa ne permitem. Revenind puțin, relația dintre cele două supraputeri, Statele Unite și China, este una de interdependență. SUA înțelege baletul pe care trebuie să-l facă acum prin vocea președintelui Joe Biden, pentru că China este o superputere militară, o superputere economică și o putere care a reușit să încarce Rusia cum SUA nu și-ar fi putut permite niciodată în istoria sa. Acum, relația dificilă cu adevărat vine pe baza principiilor insurmontabile ale politicii oficiale a Beijingului, principii insurmontabile de la instaurarea comunismului în continentul asiatic și în statul chinez, adică dorința de refacere națională teritorială. Sunt insulele pe care China le pretinde din Marea Chinei de Sud și, bineînțeles, este leagănul civilizației chineze, nu? Că de acolo teoretic a pornit, din Taiwan. Taiwanul, față de care SUA are o politică perfect incorrectă pentru Beijing, adică a permis efectuarea unei vizite de rang foarte înalt prin persoana lui Nancy Pelosi, care a dus la o înghețare absolută a relațiilor. Este un prim pas în dezghețarea relațiilor, dar nu putem să ne imaginăm că o vizită oficială de stat, o vizită extrem de importantă a lui Xi Jinping în SUA, va dezgheța vreodată relațiile care au fost construite pe baza interdependenței, pe de-o parte, și care vizează niște principii insurmontabile pentru China, adică poziția față de Taiwan, la care SUA nu are cum să renunțe, bineînțeles.
Întâlnirea dintre cei doi a durat aproximativ 4 ore, așezați la masă față în față, sigur, pentru presa prezentă la începutul acestei întâlniri, cei doi lideri s-au asigurat că transmit același mesaj. Statele Unite și China trebuie să lucreze împreună, ar fi fost mesajul, iar competiția dintre ele nu trebuie sub nicio formă să devină un conflict. Joe Biden declara în fața camerelor atunci când avea loc această întâlnire dintre cei doi că trebuie să ne asigurăm că nu transformăm competiția în conflict, trebuie să gestionăm competiția în mod responsabil. Asta își doresc și intenționează să facă Statele Unite. De partea cealaltă, omologul său, președintele Chinei, spune că relația dintre cele două state este cea mai importantă relație din lume, ar trebui percepută și văzută în contextul amplu al transformărilor globale. Deci, iată cum, Alex, Xi Jinping, prin această afirmație, cu relația dintre China și SUA este cea mai importantă relație din lume, pune cumva în plan secund Rusia, la, nu știu, o distanță de 30 de zile, pentru că luna trecută se întâlnea cu omologul de la Kremlin, cu Vladimir Putin, și Xi Jinping îi transmitea acestuia că alianța dintre Rusia și China în fața Occidentului devine din ce în ce mai puternică.
E un pragmatism politic precum doar la Xi Jinping poți găsi. Recomand celor care ne ascultă în acest moment să se uite peste biografia lui Xi Jinping. Băiatul acela a avut o viață mizeră, o viață mizeră, și a luptat în genunchi, pe rupte, sacrificând tot ce avea pentru a ajunge unde e. Dincolo de calitatea, ceea ce ne învăța pe noi în facultate, spre exemplu, și pe tine, de altfel, cu siguranță același lucru te-am învățat, dincolo de a vedea omul ca un președinte, uite-te la cine este omul respectiv. Xi Jinping a fost unul dintre cei mai ambițioși lideri de pe, probabil, nu știu, o paralelă super incorrectă, dar probabil similară doar cu eforturi de tip Mandela, da? Mandela a făcut niște eforturi covârșitoare pentru a fi undeva, luptând pentru cauze nobile, bineînțeles. Xi Jinping nu a luptat pentru cauze nobile, a luptat pentru el. Dar el a avut o relație extrem de dificilă în copilărie, a avut o viață mizeră în tinerețe și a reușit să ajungă acolo unde a ajuns. Acest băiat nu poate fi deturnat de la principiile și crezurile sale și înțelege poziția pe care o are, înțelege dimensiunea poziției pe care o are. Nu cred că are pic de jenă să îl, iartă-mi termenul, fraierească pe Putin, care nu se poate să nu se lase fraierit. Pentru că este situația în care trebuie să fie fraierit pentru că nu mai are resurse. Și dacă nu ar exista China și imensă mașinărie economică a Chinei, gazul Rusiei n-ar mai exista nicăieri de vânzare. China și India, eventual, da? Două putere enorme. Ursul rusesc a fost perfect pârlit la mustață de către dragonul chinezesc. Este o realitate pe care n-avem cum să nu o uităm. Este o realitate pe care o știm. Și cred că Xi Jinping a avut perfectă dreptate când a spus acest lucru. Ne uitând, bineînțeles, și de influență pe care au marele companii americane care și-au în continuare fabricile în China, gen Tesla, gen Ford, gen multe alte companii care nu o să renunțe niciodată la prețul de producție mic, pentru că noi consumatorii ne-am obișnuit să cumpărăm o mașină care ar costa incomensurabil mai mult dacă ar fi produsă aici pe continentul european sau în America. Așa produsă în China este un cost-beneficiu de ambele părți. Problema e că nu știm unde se va opri această relație de interdependență și dacă una dintre cele două mari puteri, cum s-a întâmplat de fiecare dată pe parcursul istoriei, nu va vrea să o înghită totalmente pe cealaltă.
Cu siguranță cei doi au discutat și despre războiul din Ucraina, pentru că, vă spuneam, China în definitiv este un partener militar al Rusiei, desfășoară cele două țări exerciții militare în comun. Ba mai mult, China ar putea avea o influență favorabilă pentru Occident și pentru Statele Unite asupra Coreei de Nord, țară care alimentează acum cu foarte multă muniție Rusia pentru a ataca în continuare și pentru a avea muniția necesară pentru a ataca Ucraina, mai ales în lunile care urmează, luni grele, dificile, motiv pentru care îți propun, Alex, să ne uităm puțin și peste ce se întâmplă în Ucraina, o contraofensivă ucraineană care a pierdut din suflu, care nu și-a atins obiectivele declarate la începutul acestei veri și, în definitiv, o contraofensivă care încearcă acum, pe final, să mai câștige ceva în avansul teritorial prin traversarea râului Nipru. Este, practic, ultimul lucru cu care pot ieși în față ucrainenii, mai ales atunci când cer ajutor militar în continuare din partea Occidentului. Au traversat râul Nipru și au stabilit acolo un cap de pod, de unde pot desfășura către Crimea trupe.
Ucrainenii sunt conștienți că trebuie să livreze rezultate. Trebuie să livreze rezultate în fața electoratului care dă bani pentru ei, adică electoratul european și mai ales electoratul american, care nu cred că mai înțelege de ce trebuie să plătească mai mult la pompă pentru a susține un război care este super departe de ei. Noi simțim războiul acesta prin inflație, prin costuri suplimentare, prin amenințări directe, că vorba aia ne-au căzut drone pe teritoriul național. Americanul de rând nu cred că simte treaba asta. Nu cred că îl interesează pe el când merge la pompă și vede că galonul de motorină este mai scump decât de obicei și se spune din cauza războiului. Mai dai și tu 200 de miliarde. Zelenski înțelege treaba aceasta, înțelege că, din păcate, contraofensiva a fost gândită poate că nu așa cum trebuia și, din păcate, costurile sunt extrem de mari. Motiv pentru care acum America aruncă pisica în curtea europenilor și aduce aminte europenilor că trebuie să-și țină promisiunea pentru a livra armamentul promis. De altfel, ai văzut și nervozitatea de la Kiev a lui Kuleba atunci când vine vorba despre muniția care pe noi ne-ar costa puțin mai mult, ceea ce mi se pare un cost incomensurabil mai mic față de ce costă pe ucraineni. Lipsa muniției pentru ucraineni înseamnă condamnare la moarte a unor mii de soldați și tu ai văzut mai bine decât mine cifrele a ceea ce înseamnă vieți omenești. Oameni ca noi, care au fost recrutați și care au fost trimiși pe front.
Carne de tun, de multe ori, de ambele părți, din păcate, pierderi foarte mari. Despre acest subiect, dar și despre războiul din Gaza, precum și despre problemele din România, de aici, de la noi. Problemele din coaliție, văzute poate chiar de departe de președintele Klaus Iohannis, discutăm și în această seară, Alex, de la ora 18 pe Digi24. Vă invităm și pe voi să fiți parte a emisiunii live, pentru că este o emisiune cu voi și vă reamintim un număr de telefon unde așteptăm chiar de astăzi mesajele voastre pentru această seară.
Chiar de acum, mai sunt doar câteva ore până când intrăm în direct, motiv pentru care mesajele voastre vor fi afișate pe ecranele televizoarelor. 0774-242424.
Cu răspunsul la o întrebare destul de simplă. Credeți că este justificată vizita președintelui Klaus Iohannis în Africa? Cu atât vă lăsăm pentru săptămâna asta. Am fost Robert Kiș și Alexandru Rotaru. Rămâneți pe Digi FM.
Ascultă Săptămâna 1 la 1 și în secțiunea podcast pe digifm.ro.